Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jem unë, Valona Tela. Këtë edicion pothuajse në tërësi do t'ja kushtojmë vendimet të Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian. Tjerash do të flasim për reagimet në BE, deklaratat dhe paralajmërimet që kanë bërë udhëhecit evropian. Pastaj, cilat janë pritjet për Ballkanin, rajonin që për vite të tëra synon integrimin në BE. Kolegu Arber Vllahiu po ashtu ka realizuar një intervistë me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj në lidhje me këtë çështje. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kjo ditë është goditje për Evropën dhe për procesin e integrimit evropian, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel duke komentuar vendimin e Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian. Britania ka mbajtur të njëjtën në referendumin historik mbi antarësinë në blok dhe qytetarët me votën e tyre kanë vendosur të largohen pas më shumë se 40 vjetësh në BE. Më shumë hollësi në materialin që pason. Britania ka votuar për daljen nga Bashkimi Evropian duke detyruar kryeministrin David Cameron të jap dorëheqje dhe duke shkaktuar goditjen më të madhe mbi projektin e Unitetit Evropian. 52% e britanikëve kanë votuar për daljen nga bloku, 48% për vazhdimin e antarësisë. Rezultati ka shkaktuar rënje të tregjeve financiare globale. Paundi ka rënë më shumë se 10% kundrej dollarit amerikan duke shënuar nivelin më të ulët qysh në vitin 1985. Populli britanik ka votuar për të lënë Bashkimin Evropian dhe dëshira e tij duhet të respektohet, ka thënë kryeministri konservator David Cameron, i cili ka paralajmëruar dorëheqjen nga muaji tetor. Njerëzit në gjithë botën kanë vështruar zgjedhjen që ka bërë Britania. Dua t'i siguroj tregjet dhe investitorët se ekonomia britanisë është e fortë. Dua t'i siguroj po ashtu britanikët që jetojnë në vendet të Bashkimit Evropian dhe qytetarët e BE-s që jetojnë këtu se nuk do të ketë ndryshime të menjëhershme në rrethanat e juaja, ka shtuar Kamerun. Në Bruksel, udhëheqës të lartë të BE-s kanë thënë se Britania duhet të largohet nga bloku sa më shpejt që të jetë mundur. Presim që qeveria Mbretërisë së Bashkuar të fuqizoj vendimin e popullit britanik sa më shpejt që të jetë mundur dhe sa do i dhimbshëm të jetë ky proces, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, shefi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, kryetari i Parlamentit Evropian Martin Schulz dhe kryeministri i Holandës Mark Rutte, vendit të cilit mban presidencën aktuale të BE-s. Çdo vonese pa nevojshme do t'i zgjas pas sigurit, kanë thënë liderët e BE-s. Në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar antarët të BE-s që të mos nxjerrin përfundimin nga rezultati i referendumit në Britani, të cilat do të rrezikonin ndarje të mëtejshme në Evropë. Merkel ka thënë se kjo ditë është goditje për Evropën dhe për procesin e integrimit evropian.
Unser Ziel sollte sein die zukünftigen Beziehungen Großbritanniens zu Europäischen Union.
Synim i yni duhet të jetë krijimi i marrëdhënieve të ardhshme midis Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian si partner të afërt. Në këtë drejtim, qeveria federale e Gjermanisë do t'ju kushtoj rëndësi interesave të qytetarëve gjermanë dhe ekonomisë Gjermanisë. Zonja dhe zotrinj, Bashkimi Evropian është mjaft i fuqishëm për të dhënë përgjigjen e duhur në një ditë si kjo, ka thënë Merkel. Udhëheqësi i Partisë për Pavarësinë në Mbretërinë e Bashkuar, Nigel Farage, i cili ka bërë fushat për daljen nga Bashkimi Evropian, ka thënë se po lind agimi i Britanisë së Pavarur. Ish-kryetari i Londrës Boris Johnson, i cili po ashtu ka favorizuar daljen nga BE-a, ka lavdëruar Kamerunin për shërbimin 6 vjeçar në postin e kryeministrit. Por ka thënë se BE-a ka qenë një ide fisnike për kohën e saj dhe nuk është më për Britaninë.
It was his bravery that gave this country the first
Ka qënë trimëria, kryeministrit britanik David Cameron që i ka dhënë këti vendi referendumin e parë mbi i bëjen në 23 vjetë. Ka qënë hera e parë që shumë prej nesh kanë pasur mundësin të votojnë në mënyrë të qartë për këtë çështje, ka thënë Johnson, i cili konsiderohet si kandidat kryesor për të zëvendësuar Kamerunin. Britania ishte bërë pjesë e bashkimit evropian që në atë kohë është quajtur Komuniteti Ekonomik Evropian, në vitin 1973, me largimin e Britanisë, BE-ja do të humbë ekonominë e dytë më të madhe dhe njërën prej dy fuqive kryesore ushtarake. Guvernatori i Bankës së Anglisë Mark Carney ka thënë se ky institucion është i përgatitur për të siguruar mbi 250 miliard pound për të ndihmuar funksionimin normal të tregjeve pas daljes së Britanisë nga BE-ja. Dëgjojmë tani kolegun tonë në Bruxell, Augustin Paloka, i cili na sjell reagime më të detajizuara të Bashkimit Evropian pas vendimit të Britanisë së Madhe për t'u larguar nga bloku.
Bashkimi Evropian me keqardhje ka pritur rezultatin e referendumit në Britanitë e Madhe, ku qytetarët kanë vendosur që vendi tyre të lëshoj Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë kanë porositur po ashtu se do të respektojnë këtë vendim. Kjo u pa edhe në deklaratën e përbashkët që dhanë krerët e institucioneve të BE-s pas një takimi të jashtëzakonshëm që patën në sot në Bruxelles. Në porosinë e tyre, presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz, ai i Këshillit Donald Tusk, i Komisionit Jean-Claude Juncker dhe kryeministri i Holandës Mark Rutte në cilësinë e kryesuesit të radhës, porositën që tash qeveria britanike duhet që sa më parë të fillojë procedurën e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja. Si pas kësaj procedure, pas notifikimit nga Britania e Madhe, do të duhej që në një periudhë prej 2 vitesh të arrihet marrëveshja për daljen e Britanisë nga BE-ja, dhe nëse nuk arrihet kjo marrëveshje, pas 2 vitesh do të konsiderohet se Britania e Madhe automatikisht nuk është në vend antar. Por, liderët e Bashkimit Evropian po ashtu porositen se ky nuk do të thotë fundi Bashkimit Evropian, sepse BE-ja, si pas tyre, do të vazhdoj me 27 shtete antare. Sipas sqarimeve që dhanë burimet e BE-s në Bruxelles, përderisa të mos hynë në fuqi marrëveshja për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, ky shtet do të mbetet antar i BE-s me të gjitha obligimet dhe të drejtat. Kjo do të thotë se Britania e Madhe do të vazhdojë të merr pjesë edhe në të gjitha takimet e Këshillit të BE-s, mirëpo nuk do të mund të merr pjesë në takimet ku do të diskutohet edhe për çështjet e daljes së Britanisë së Madhe. Po ashtu Teresa nuk hynë në fuqi marrëveshja për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, Britania do të ketë edhe komisionerin e vet në përbërje të Komisionit Evropian, sikur edhe deputetët në Parlamentin Evropian. Gjuha angleze do të mbetet një prej gjuhëve zyrtare të BE-s edhe pas largimit të Britanisë së Madhe nga Antarësia, pasi që është gjuhë zyrtare edhe në Republikën e Irlandës dhe si gjuhë e dytë zyrtare edhe në Maltë. Qësësi, pa marë parasysh procedurat që janë tashmë të përgatitura, në BE është e qartë se ekziston një keqardhje për vendimin e qytetarëve të Britanisë së Madhe, sepse kjo hap një të ardhme jo vetë të qartë as për Britaninë, as për Bashkimin Evropian. Nga BE është porositur se janë të gatshëm që me Britaninë e Madhe si me një vend të tretë të kenë raporte të mira partneriteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Këto pra ishin reagimet nga Bruxelli, ndërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se marrëdhënia speciale midis SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar është e qëndrueshme dhe pse britanikët kanë vendosur të lënë Bashkimin Evropian. Obama ka thënë se antarësia e Mbretërisë së Bashkuar në NATO mbetet jetike për politikën e jashtme të SBA-s, ekonominë dhe sigurinë e saj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se pozicioni Britanisë brenda aleancës do të mbetet i pandryshuar. Kalojmë tani në Kosovë, ku ministri i jashtëm Enver Hoxha ka thënë se vota britanike për daljen nga BE-ja do të sjellë paqartësi me efekte të drejtë për drejta në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ministri Hoxha tha se vota e qytetarëve britanik është një votë e shtetit sovran dhe, sipas tij, i takon Britanisë së Madhe të vendosë për rregullimin e marrëdhënieve me një bashkësi politike siç është Bashkimi Evropian. Bisedën me ministrin Hoxha e zhvilloi Arbër Vllahiu dhe fillimisht e pyeti se çfarë paraqet tani raporti i ri ndërmjet BE-s dhe Britanisë së Madhe pas vendimit të britanikëve për largim.
Kjo është një vot është marrë nga qytetarët e një vendit sovran dhe i takon dhe Britanisë Madhe se si do duen të regulojnë relacionet me një bërësi politikës të bërëmimi evropian. Po për te i kësaj është padyshim një ngjarje veçantë historike, është një kapitull i ri i cili sill paqartësi dhe i cili do të ketë edhe efekte direkte edhe sa i takon politikës së zhvillimit të Bashkimit Evropian, qoftë në Ballkan, po qoftë edhe në Evropën lindore.
Pra kjo do të thotë që për rajonin e Ballkanit dhe posaçërisht për Kosovën po vështërsohet rruga e antarësimit në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian do të jetë i detyruar gjatë viteve të ardhme të merret me tutje më shumë me problemet e konsolidimit të tij të mbrendshëm, të rregullimit të raportit të saj me Britaninë e Madhe, të pse procesit të daljes se sa me temat të cilat qytetarët në Kosovë apo qytetarët në rajon me të cilat do duhet merret Bashkimi Evropian. Edhe para kësaj ngjarje padyshim transishme dhe me efekte afatgjate të sot të djeshme, mendimi im është që Bashkimi Evropian është ballafaçuar me krizat shumë lëshme prej atyre politike deri ato financiare të borxheve sociale të pamundësisë që të konkurrojë me ekonomitë të tjera globale, kështu që është një peizazh më kompleks se sa ka qenë. Por në raportet Kosovë-Britania Madhe nuk do të ndryshon asgjë. Ne jemi shumë mirënjohës Britanisë Madhe për rolin e saj që ka pas në agendën evropiane të Kosovës. Pa britanikët do të ishte e pamundur të nënshtrohet marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe unë personalisht jam mirënjohës kryeministit Cameron po dhe sekretarit të tij, shtëm William Hague, të cilët atë botë kanë pasë hizetimet të tyre sa duhet të nënshkruat një marveqe direkte mes Bashkimit Evropian me Kosovën, si kërse është mesaja për Kosovën, për në fond të qartësia britanese ka qenë vendimtare që ne të fillojmë negocimin, të kemë negociata dhe të përfundojmë marveqe në stabilizim asocimit, ku në të drejtim nuk e harrojmë asë një amë shtetin e tyre.
Kjo gjarje që ka ndodhur me BE-n këto ditët e fundit dhe me Bashkim me Britaninë e Madhe, do të ketë reflektime negative në raportet ndërmjet shteteve në Ballkanin Perëndimor?
Absolut jo. Unë mendoj që paqja, siguria dhe stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal do të jenë nivelin e njëjtë, në gjërsinë e njëjtë, por Bashkimi Evropian do të ketë situata të mrençme, ngjarje të mrençme dhe procese të mrençme cilat do duhet të mirët përderisa vendet e rajonit do të vazhdojnë reformat e tyre, do të jenë të përkushtuar që të modernizojnë shoqëritë e tyre, ekonomitë e tyre, jetën e tyre publike dhe politike. Historia tregon që BE-ja nga ideja deri në realitet vazhdimisht është përballuar me krizat shumëta, por duket se nga çdo krizë ka dalë edhe më fort dhe unë mbes me shpresën se kjo do të ndodhë edhe në të ardhmen. Përkundër asaj që padyshim vota britaneze është një vot e veçantë në historinë e idesë dhe të realitetit të Bashkimit Evropian.
Intervistën me ministrin Hoxhaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ashtu si dhe materialet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Mbesim të reagimet të tjera në Prishtinë, ku vota britanike pro daljes nga Bashkimi Evropian është pritur me një dëshpërim të madh. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se Kosova po e humb një aleat të fuqishëm brenda BE-s që e ka mbështetur atë në proceset integruese. Por megjithatë, Prishtina zyrtare pret që BE-ja edhe më tutje t'i mbajë dyert hapur për vendet që aspirojnë integrimet, përfshirë edhe Kosovën. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Ndalja Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian paraqet jo vetëm një lajm të trishtuar për BE-n, por edhe për Kosovën dhe të gjitha vendet që aspirojnë në integrimet evropiane, ka thënë Ministri i Integrimeve Bekim Çollaku. Ministri Çollaku ka deklaruar se kjo ditë është e trishtuar, sepse një shtet shumë i fuqishëm, një demokraci e konsoliduar, një shtet antar i Bashkimit Evropian, në mënyrë krejt legjitime dhe demokratike, ka vendosur që ta lë Bashkimin Evropian dhe i vetëm të vazhdojë tutje, sa i përket reflektimit që do të ketë në Bashkimin Evropian, ndoshta është herët që të flitet, por Bashkimi Evropian nuk do të jetë më njësoj pa Britaninë e Madhe, ka deklaruar Çollaku. Kjo dalje ka nënvizuar ai do të mund të nxjisë reagime të njëjta edhe tek shtetet tjera anëtare të BE-s.
Rrezikimi i Bashkimit Evropian me dalje eventuale të shteteve tjera anëtare do të ishte mendoj një fatkeqësi e madhe për gjithë Evropën dhe për të gjitha shtetet tjera në Evropë, të cilat ende nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian e të cilat aspirojnë dhe mundohen shumë që të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian.
Në Kosovë, sipas ministrit Bekim Çollaku, është punuar shumë për reformat, të cilat si qëllim kanë përafrimin e vendit me Bashkimin Evropian. Jo vetëm BE-ja, por edhe Kosova po humbi një shtet aleat, ka theksuar Çollaku.
Imagjinoni ne po humbim një anëtar të Bashkimit Evropian që është ndër shtetet e para që ka një Republikën e Kosovës dhe që në mënyrë të teksuar vazhdimisht ka folur hapër për nevojën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Dhe tani më nuk e kemi këtë aleat tonin brenda Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, njohësi i integrimeve evropiane Avni Mazreku ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pasojat kryesore të daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja do të jenë në aspektin politik, ekonomik dhe atë juridik. Vendet ekonomikisht të fuqishme në botë si Japonia dhe India, të cilat kanë përdorur Britaninë e Madhe për investime, tashmë kanë nënvizuar Mazreku, kanë filluar të krijojnë shqetësimet e para pasi që investimet e tyre sipas tij kanë ndodhur pikërisht për shkak të tregut të Bashkimit Evropian. Por për dallim nga deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, të cilët e shohin me ndikim negativ daljen e Britanisë së Madhe nga BE-ja për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshi edhe Kosovën, analisti Mazreku beson se zhvillimet e tilla nuk do të jenë edhe aq negative.
Politika e zgjerimit do të merrë rëndësi edhe më të madhe se sa që ka pasur deri më tani. Për shumë arsye. Arsyeja por për me kompenzu eventuale daljen e Britanisë nga ona e Bashkimit Evropian, për mbajtje numër konstant të konsumatorëve mbrapa tregut të Bashkimit Evropian dhe implikimet e tjera që lidhen me dimensionet legale do të jenë më funksionale në raport me politikën e zgjerimit të BE-s. Prandaj unë nuk shoh asnjë dimension negativ sa i përket politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian në raport me Ballkanin Perëndimor.
Sipas Avni Mazrekut, politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian vetëm sa mund të intensifikohen tani duke vënë një pikë kthese dhe duke marginalizuar disa teknokrat evropian, të cilët nuk lejuan unifikimin e politikës së Bashkimit Evropian ka shi vendimeve të mëdha, siç ishte edhe rasti me njohjen e pavarësisë së Kosovës, ku 5 vende anëtare nuk e njohin ende atë si shtet. Mazreku beson se shembulli i Britanisë së Madhe nuk do të ndiqet edhe nga vendet tjera antare të BE-s.
Nuk besoj që shembulli Britanisë së Madhe do të ndiqet nga vendet e tjera të BE-s, pavarësisht që në domethënë dekadën e fundit kemi pas rritje të rrymave ekstreme të krohut gjatë në disa vende të Bashkimit Evropian, por këto forca nuk janë forca të përfshirshme politike në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, të cilat mund të dërgojnë BE-n drejt në themi kolapsi total.
Vota britanike kundër mbetjes në BE sipas Bekim Çollakut, por edhe analistit Avni Mazreku mund të nxjisë debat rreth reformave brenda Bashkimit Evropian në mënyrë që organizata të mund të funksionojë tutje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Maqedonia për kohë të gjatë synon antarësimin në Bashkimin Evropian. Udhëhesit e këtij vendi të ardhmen e tyre thonë se e shohin në BE, pavarësisht vendimit të Britanisë për t'u larguar nga ky bllok. Reagimet nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjitha partitë politike në Maqedoni janë shprehur se mbeten të përkushtuara në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, pavarësisht se qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar janë shprehur në referendum për largimin e shtetit të tyre nga Bashkimi Evropian. Rafis Haliti, nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, vlerëson se ardhmja e Maqedonisë mbetet vetëm antarësimi në Bashkimin Evropian. Edhe nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë janë shprehur të prerë se vendi i Maqedonisë është në Bashkimin Evropian. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë shpreh bindjen se rruga përmes së cilës duhet të ecë vendi është rruga e anëtarësimit të plotë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Theksohet në komunikatën e lëshuar nga Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Ndërkaq Ivo Kotevski, zëdhënës i VMRO DPMNE-s, udhëhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, thotë se bëhet fjalë për një vendim të marrë nga ana e votuesve dhe taksapaguesve britanez, dhe në këtë rast mbetet që atyre të urohet fat dhe suksese në rrugën që kanë zgjedhur. Largimi i Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian do të thotë një humbje e madhe për Ballkanin dhe Maqedoninë, me që bëhet fjalë për një vend që ka mbështetur Maqedoninë në procesin e saj të integrimit dhe është angazhuar për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ka transmetuar qendrimin zyrtar të VMRO DPMNE zëdhënësi i kësaj partie Ivo Kotevski. Përderisa Ilija Dimovski, koordinator i grupit parlamentar të VMRO DPMNE, në profilin e tij në Facebook ka shkruar: "Djema deri sot edhe mund të tolerohej kur dikush thoshte se duhet të lëshohet pe për çështjen e emrit në funksion të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Por pas ditës së sotme, atyre duhet u tregohet dera." Në këtë drejtim, ish diplomati Denko Malevski ka shprehur shqetësimin e tij se vendimi i britanezëve i shprehur në referendum për t'u larguar nga Bashkimi Evropian do të mund të keq shpërdoret dhe keq interpretohet në Maqedoni.
Se plasham deka vo nashata politika ova može pogrešno da se razbere.
Kam frikë se në politikën këtu në Maqedoni ky vendim do të mund të keq kuptohet në verzionin se jam mirë është që ne si shtesimi në Bashkimin Evropian, por e kundërta. Kjo që ndodhi na tregon se sa është e rëndësishme që një shtet me kohë të jetë i përfshirë në strukturat evropiane që të mund të shfrytëzojë benefitet në aspektin e sigurisë ekonomike, si dhe sigurisë së përgjithshme, dhe të jetë aty kur fillojnë gjërat të ndryshojnë. Ne si shtet, për fat të keq, mbetemi jashtë Bashkimit Evropian, dhe nga kjo pozitë mbetet që të ndjekim si zhvillohen gjërat, thekson ish diplomati Denko Malevski. Ndryshe, Maqedonia si shtet që nga viti 2005 është vend kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, ndërkohë që nga viti 2009, përkatësisht 11 vite, është në pritje të caktimit të datës për fillimin e bisedimeve për t'u antarësuar në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, këto ishin materialet që kemi përgatitur në lidhje me vendimin e Britanisë së Madhe për të dalë nga Bashkimi Evropian dhe ndikimin që do të sjellë ky vendim në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Emisionin e vazhdojmë tani me materialet të tjera. Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë ditëve të fundit kanë paraqitur oferta për kredi për Bajram me një normë mesatare rreth 6%. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat me rastin e festave po përfitojnë në mënyrë jo parimore nga qytetarët. Kronike Nadia Ahmetit.
Disa banka komerciale në Kosovë, duke u thirrur në festat fetare apo pushime verore, po përfitojnë në kurrizë të qytetarëve të varfër, thon ekspert për çështje ekonomike. Ata shprehin kështu pasi që kohëve të fundit disa banka komerciale kanë paraqitur oferta për kredi për festën e Bajramit. Këso ofertat e bankave për festën e Bajramit po thuaj se bënë çdo vit, ngjashëm me ato për kredi për pushime verore. Ofertat përfshin interesin prej mbi 6% që kërkohet nga bankat. Praktika marrjes së kredisë për festat e Bajramit dhe për pushime, sipas ekspertëve, tregon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike. Duke quajtur ofertë qesharake, Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, për Radion Evropa e Lirë thotë se pavarësisht festes dhe ofertave, normat e kamatave për kredi janë shumë të larta dhe të pafavorshme për qytetarët.
Unë mendoj se dhe rasti i fundit sa i përket kredive për festën e Bajramit është një ofendim që ju bëhet qytetarëve të Kosovës, për arsye se nën petkun humanitar po pretendohet përfituhet nën kurriz të qytetarëve të varfër me kamata jashtëzakonisht të larta. Mendimi im është se Banka Qendrore e Kosovës duhet i futë në funksion mekanizmat e saj kontrollues në mënyrë që të eliminojë manipulimin e qytetarëve të Kosovës sa i përket kamatave jashtëzakonisht të larta.
Një ofertë e tillë bankave nuk arsyetohet as nga profesorin e Universitetit në Prishtinës Musa Limani. Ai thot se bankat po mundon të përfitojnë në mënyrë jo parimore edhe gjatë festave në Kosovë.
është për torkeç zakonisht për festa, sidomos për festat e Bajramit edhe në tregjet e gjelbërta ingrisin çmim ben që me qenë e kundër. Një gjë të tillë po bën edhe banka tani jep kredina duke shfrytzuar po mendoj festën e Bajramit që njerëzit munden me marrë dhe që s'kan mundsi me marr kredina do të thotë konsumuese për me shtruni shofër të Bajramit pak më të majme se sa që e ka mundsi sipas pagës.
Me tutje limani shprehet se do të ishte humanitar dhe ndihmë për një numër të qytetarëve të cilët jetojnë me kushte të vështira socioekonomike që bankat të japin kredi pa kamata të interesit.
Atëherë do të ishte një gest human, po do të bëhet dallimi. Për me dhonë kredi pa interes, do të bëhet një listë e ata të cilët nuk kanë mundësi dhe normalisht banka do ta bëjë një gest shumë human këtë drejtim.
Ngjashëm thotë edhe Naim Gashi. Ai shpreh se deri më tani bankat komerciale së paku për festa nuk kanë ofruar kredi pa kamat ose kamat simbolike.
Nëse me të vërtet bankat komerciale janë të brengosura për qytetarët e Kosovës atëherë në rastet e festave të punëvitit, festat e bajramit ose festat tjera, kamatat do duhet të ishin shumë të vogla ose nuk do duhet të ekzistonin fare.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare kamatave për kredi është 7.7%, varësisht nga banka dhe lloji kredis. Mbi 500.000 qytetarë të Kosovës me një vlerë mbi 2 miliard euro kanë kredinë bankat komerciale që vëprojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Këto ditë në Kosovë, sikur edhe në vendet e tjera të rajonit, po mbretërojnë temperaturat të larta që arrin edhe mbi 30 gradë Celsius. Mjekët thonë se qytetarët që vuajnë nga sëmundje të caktuara duhet ju shmangën rrezeve direkte të diellit prej orës 11 deri në orën 17. Më shumë hollësi nga Ariana Kasapolli.
Kosova po përballet këto ditë me temperaturat të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Ngritja e temperaturave si pasoj ka rritur edhe numrin e personave që ka nevoj për ndihmë mjekësore. Gjatë ditëve të fundit në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thot Bastri Lenjani, drejtor në këtë qendër.
Në qoftë se vazhdojnë temperaturat e tilla edhe në ditët e ardhshme, atëherë numri i dëshmorëve të cilët do të kërkojnë shërbime emergjente si pasoj rrezeve të diellit do të jenë në shërbimin tonë që do të ofrojmë kujdes emergjent mjekësor. Do ishte këshilla mjekësore më mirë për të smurët nga smundjet neurologjike, nga smundjet e sistemit kardiovaskular, smundjet e traktit digestiv, me smundjet psiqike, ato me probleme alergjike, të smurët me smundje kronike, fëmijet, pleqet nënat shtatzën që nga ora 11 deri në ora 17 fare të mos i ekspozohen rrezeve të diellit.
Përveç pasojave për shëndetin e njerëzve, temperaturat e larta shpesh janë përcjell edhe me rreziqe tjera ndër të cilat veçohen zjarret e pyjeve. Temperaturat e këtyre ditëve po shënojnë mbi 30 gradë Celsius. Megjithatë, Ahmed Zeinullahu, kryeshefi i Agjencionit të Pyjeve të Kosovës, thotë se për fat të mirë këtë vit ende nuk ka zjarre me përmasa të mëdha.
Edhe për kunder temperaturave të larta, po tash jenë kulmin e vegetacionit edhe faktikisht ende ka vegetacion, sidomos në përpyje nuk kanë ndërtuar ato temperaturat në njërë që aja sasje e barit të cila është instaluar tash më ufa dhe me pas mundësi për zjarë. Zjarët mund paraqiten vetëm mas korje shirjeve atëherë që është periudha pak më rrezikshme.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës tashmë u ka bërë thirrje të gjithë personave që mund të preken nga rreziku ndaj ekspozimit të temperaturave që të kenë kujdes. Ata kanë rekomanduar se duhet konsumon 2 litra lëngje në ditë, pastaj personat e moshuar asesi nuk duhet të ekspozohen në rrezet e diellit në intervalin kohor prej orës 10 deri në 17, sidomos jo të moshuarit me sëmundje të zemrës ose ata me diabet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në këto platforma sot mund të gjeni dhe emisionin e përjavshëm televiziv të Radios Evropa e Lirë Expose. Në këto edicion të Expose, kemi trajtuar huliganizmin që po karakterizon kampionatin evropian të futbolit. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.